บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานเกี่ยวพันเข้ามาในตอนนี้ซึ่งควรกล่าวถึงไว้เล็กน้อยกล่าวคือปัจจุบันในวงการชาวพุทธบางส่วนมีการใช้ถ้อยคำสำนวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแง่จริยธรรมกันบ่อยๆเช่นว่าคนนี้มีอัตตาแรงลดหรือทำลายอัตตาลงเสียบ้างเขาทำการต่างๆก็เพื่อเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาดังนี้เป็นต้นซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช้คำพูดอย่างนี้บ้างหลายแห่งความจริงคำว่าอัตตาในกรณีเช่นนี้เป็นสำนวนพูดอย่างคนรู้กันหมายถึงความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือไว้ด้วยอุปาทานเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีอัตตาอะไรอยู่จริงจังเลยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดสั้นๆแบบรู้กันอย่างนี้บ่อยๆและแพร่หลายออกไปก็มีผู้ไม่เข้าใจความหมายโดยนัยยะแบบรู้กันเช่นนั้นแล้วนำไปใช้สับสนจนอนัตตาที่พูดถึงเป็นคนละเรื่องคนละราวห่างไกลจากความหมายของอนัตตาในพุทธศาสนาอย่างไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นเอาไปใช้เปรียบเทียบกับหลักในศาสนาอื่นอย่างสับสนว่าอนัตตาคงจะเป็นภาวะเข้ารวมกับบรมสภาวะหรือบรมสัตว์เช่นพระพรหมปรมาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้ากล่าวคือการที่บุคคลเข้าถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว์โดยตัวตนหรืออัตตาของบุคคลเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมสภาวะนั้นหรือว่าอัตตาคือตัวตนหายไปรวมอยู่ในสภาวะนั้นจนไม่มีการแบ่งแยกเป็นตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเป็นต้นอีกต่อไปคงจะภาวะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าสับสนอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความสับสนคือคิดว่าคนที่ทำการต่างๆด้วยความรู้สึกหรือตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองมิได้ทำเพื่อตนเองไม่นึกถึงตัวเองหรือไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนเลยกรณีนี้คงถือได้ว่าคนผู้นั้นไม่มีอัตตาและภาวะเช่นนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าสับสนเช่นกันตัวอย่างทั้งสองนี้มีผู้เคยยกขึ้นพูดแต่ความจริงไม่เกี่ยวข้องกับหลักอนัตตาแต่อย่างใดเลยเป็นคนละเรื่องละราวกันทีเดียวไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันได้เหมือนจะเทียบการไต่เขากับแม่น้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันแต่ประการใดอนัตตาเป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องของสภาพที่เป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นเรื่องสำหรับรู้สำหรับเข้าใจคือใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่สภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันไม่มีตัวแกนตัวแฝงตัวซ้อนตัวผู้ครอบครองบังคับควบคุมที่จะยึดถือเอาได้ว่าเป็นตัวตนเมื่อรู้เห็นเข้าใจถูกต้องแจ่มแจ้งก็เรียกว่าเป็นญาณหรือวิชชาทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ติดข้องไม่เป็นทาสของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยนัยยะนี้อนัตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการมีตัวตนอยู่หรือรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่และตัวตนนั้นมาหายไปหมดไปหรือตัวตนนั้นเข้ารวมกับอะไรอะไรอัตตาถูกกลืนหายกลายเป็นภาวะอย่างนั้นแต่ประการใดเลยส่วนตัวอย่างที่สองเป็นการพูดถึงความไม่เห็นแก่ตัวการหมดความเห็นแก่ตัวหรือการหมดความยึดมั่นในตัวตนซึ่งก็หาใช่อนัตตาไม่แต่มีส่วนสัมพันธ์กับหลักอนัตตาอยู่ในแง่ที่ว่าการมองเห็นความเป็นอนัตตาเป็นเหตุให้หมดความเห็นแก่ตัวหรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได้และจะต้องสำทับว่าคนจะหมดความเห็นแก่ตัวได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกิดปัญญามองเห็นภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา สำหรับตัวอย่างที่สองนี้ควรพูดเสียใหม่ว่าการมองเห็นความเป็นอนัตตาก็ดีความมีใจน้อมดิ่งไปในองค์พระเป็นเจ้าตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำการเพื่อพระองค์ก็ดีต่างก็ทำให้คนไม่นึกถึงตนไม่เห็นแก่ตนหมดหรือลดความเห็นแก่ตัวได้แง่ที่เหมือนกันหรือเทียบกันได้อยู่ที่ตรงนี้ต่อจากนี้ถ้าใครยังอยากเรียนรู้ต่อไปอีกก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ยิ่งขึ้นไปเช่นอาจมองว่าอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วหมดความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ศรัทธาทำให้เกิดพลังจิตน้อมดิ่งไปในวัตถุแห่งความเคารพบูชาทำให้จิตไม่คำนึงนึกถึงตนเองเมื่อแยกได้อย่างนี้แล้วก็อาจก้าวสู่การพิจารณาขั้นต่อไปอีกเช่นว่าอย่างไหนจะเป็นการลืมนึกถึงตนหมดความเห็นแก่ตัวไปชั่วคราวอย่างไหนจะเป็นการถอนความนึกถึงตัวตนทิ้งได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปดังนี้เป็นต้นบางท่านเอาคำอธิบายทำนองนี้ไปใช้กับนิพพานอีกโดยบอกว่าภาวะที่เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับบรมสภาวะหรือบรมสัตว์เช่นพระพรหมปรมาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นนี่แหละคงเทียบกันได้กับนิพพานในเรื่องนี้พึงระลึกไว้ว่าแม้แต่สำนวนพูดที่มีอยู่แล้วในวงการของชาวพุทธเองเช่นว่าเข้าสู่ปรินิพพานบรรลุอมตะมหานครนฤพานเป็นต้นก็เป็นปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขทำความเข้าใจป้องกันความนึกคิดผิดพลาดกันมากพออยู่แล้วไม่ควรนำเอาข้อความสำนวนเร้นลับที่ยังคลุมเครือมองได้หลายแง่เข้ามาเพิ่มความสับสนวุ่นวายในการชี้แจงทำความเข้าใจให้มากขึ้นอีกตามปกตินั้นพระพุทธศาสนาชอบพูดอย่างง่ายๆตรงๆเมื่อกล่าวถึงนิพพานก็ว่าเป็นภาวะดับกิเลสได้หายร้อนจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์ผ่องใสเบิกบานไม่ติดข้องไม่ถูกครอบงำรัดรึงพูดทำนองนี้จบแล้วก็พอกันไม่ต้องไปรวมไปกลืนหายเข้าในอะไรอะไรอีกพระอรหันต์ท่านหลุดโล่งโปร่งสบายจิตใจไร้เขตแดนเป็นอิสระเสรีโดยสมบูรณ์แล้วไม่ปรากฏว่าท่านเคยคิดจะรวมเข้ากับอะไรอะไรอีกหรือว่าได้เข้ารวมกลมกลืนไปในอะไรอะไรแล้วมีแต่ปุถุชนพยายามจะคิดให้ท่านซึ่งน่าจะเป็นเพียงเครื่องแสดงถึงเยื่อใยความอยากมีอยู่คงอยู่และความกลัวสิ้นสูญตลอดจนความขัดแย้งในจิตใจที่ดิ้นรนแสดงตัวออกมาเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่ต้องรีบปฏิเสธเสียแต่ต้นไม่ให้เอามาปนกับนิพพานก็คือภาวะน้อมดิ่งดื่มดำเข้าไปรวมหรือกลมกลืนเข้ากับบรมสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นชนิดที่กลายเป็นว่าจิตเลิกกำหนดอารมณ์ปล่อยความรู้ให้หลุดหายไปเกิดเป็นประสบการณ์แห่งความเคลิบเคลิ้มเลือนลืมตัวตนกลืนหายเข้าไปในภาวะเคลิบเคลิ้มดื่มดำนั้นทั้งนี้เพราะว่าแม้เพียงในภาวะแห่งฌานที่ปฏิบัติถูกต้องเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วจิตแนบสนิทกับอารมณ์หนึ่งเดียวสติยิ่งจับอารมณ์ชัดเจนทำให้จิตเหมาะที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่จิตที่เคลิบเคลิ้มเลือนหายหมดความรู้สึกไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเรียกว่าทรานส์เฉพาะอย่างยิ่งฌานที่4มีคำแสดงลักษณะที่มีสติชัดเจนว่าอุเปกขาสติปาริสุทธิงจตุถังฌานังแปลว่าจตุถฌานอันมีอุเบกขาเป็นเครื่องให้สติบริสุทธิ์และคำสรุปท้ายฌาน4เมื่อใช้เพื่อบรรลุวิชชาจะมีว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไร้มนทินปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วจึงน้อมจิตนั้นไปนำเอาจิตไปใช้เพื่อจุดจุดจุดเช่นเพื่อญาณทัศนะเพื่อเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจเพื่ออิทธิวิธีเพื่อทิพยโสธาตุหรือเพื่อเจโตปริยญาณเป็นต้นอย่างไรก็ตาม มีหลักกลางๆที่สามารถใช้วินิจฉัยได้อย่างกว้างๆทั่วๆไปสำหรับคำถามประเภทที่กล่าวข้างต้นนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะจิตที่ดื่มด่ำลึกซึ้งเข้าถึงสิ่งสูงเลิศเพียงใดก็ตามหรือจะเป็นการกลมกลืนรวมเข้ากับอะไรหรือไม่ก็ตามความสำคัญอยู่ที่ว่าตราบใดยังไม่ได้ทำลายอาสวะคือเชื้อกิเลสภายในให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจสังขารคือโลกและชีวิตที่เป็นอยู่อย่างปกติธรรมดานี้ตามความจริงคือยังไม่บรรลุปัญญาวิมุตติตราบนั้นก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการบรรลุนิพพานการเข้าถึงภาวะดื่มด่ำลึกซึ้งนั้นก็จะยังวนเวียนอยู่เพียงในขอบเขตของผลสำเร็จทางด้านพลังจิตหรือทางด้านสมาธิและความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสก็จะยังคงเป็นเพียงภาวะที่กิเลสถูกข่มหรือถูกทับไว้ให้สงบราบคาบไปชั่วคราวซึ่งจะยาวนานเพียงใดก็แล้วแต่ความแรงและความมั่นคงของพลังจิตที่น้อมดิ่งไปนั้นจบบันทึกพิเศษท้ายบทขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่8ต่อไป